Virðulegi forseti, ég var varfið að hér talaði háttur þingmaður Magnús Orri Skram og háttur þingmaður Óli Björn Kárason um sparisjóðina. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að við draugum athygli því að þar erum við bara íta vandanum undan okkur. Og það er nú nákvæmlega sama eins og var gagnrýnt hér í rannsóknarnefndinni að menn hafi ekki horfst í augu við stöðuna eins og hún væri og ekki tekið á vandanum. Og það er nákvæmlega það sama og við erum að gera hér alveg klift og skorið. Það er alveg á hreinu að það er svo staðar sem er upp í varandi sparisjóðan í landinu. Háttur þingmaður Magnús Orri Skram segir að hér sé lausn í frumvarpinu vegna þess að hér sé verið að minnka kröfuna til sparisjóðana varandi eigið fé og á móti kemur að fjármálaeftirliti á að afmarka markaði fyrir viðkomandi sparisjóð. Og þannig að þeir eru að starfa á afmörkuðum staðbundum mörkuðum. En virðulegi forseti, hvað er það þegar kemur að fjármálastarfsemi? Það var kannski ágætt ef að einhver stjórnarliði myndi útskýra það. Staðbundin afmarkaða markað fyrir fjármálastofnun, alveg saman hvað það er.
Hver
á hverja? Virðulegi forseti, er Seltjarnes eða það er slíkur markaður? Eða Grafavogurinn? Hvað ef að við erum með afmarkað markað Seltjarnes og einhverja nágrunum minni gráu og vill eiga viðskipti við viðkomandi sparis og hvað eigum við að banna það? Nú er það þannig að ef að fjármálastofnun fer á neti sem flesta fjármálastofnunar gera að þá getum við að átt sín viðskipti sama hver er í heiminum. En hér setja menn bara þetta inn og segja bara fjármálaeftirlitinu að laga þetta, redda þessu einhvern veginn, án þess að það sé nokkuð búið að hugsa hvernig á að gera þetta. Og þetta er auðvitað stórmál vegna þess að við erum hér að minnka kröfu til ákveðna fjármálastofnana varðandi eigið fé. Og hvað þýðir það? Af hverju eru þessar kröfur varðandi eigið fé fjármálastofnana? Af hverju háar? Það er hugsa sem neytendavend. Nú er það þannig að þegar ég fer í banka minn, alveg eins og bara allir aðrir, að þá veit ég eðlumál samkvæmt ekki hvernig, maður þekki það rekstur ekki inn í hörgul. Og þessum er að setja alla þessar reglur, bæði vegna þess að hvað sem okkur líka betur að vera, þá svona óbeint er ríkisábyrð á fjármálastofnunum, menn ekki síður að það neytendanefnd. Þannig að við getum verið nokkuð vissum að það séu traustar stoðir undir viðkomandi fjármálastofnun. Þess vegna er gerð krafan mikið eigið fé. Varðandi sparisjóna, þá segjum við, heyrðu, það er bara 5 sinnum minna, en til þess að hafa ekki áhyggjur af þessu, þá að vera staðbundin afmarkaður markaður fyrir sparisjóna. Síðan ætlaðum við bara að klára þetta hér og það er engin búin að hugsa þetta. Það er ekki nokkuð maður búin að hugsa þetta. Og ég verð að viðkynna, ég átta mig ekki á því hvernig þú getur skipt fjármálastofnun í Íslandi niður í staðbundin afmarkaðan markað nema með einhverjum mjög sérkennilegum æfingum. Ég veit ekki, kannski Grímsey og ef við getum haft sparisjóðum þar og banna honum að vera á internetinu þá væri hægt kannski að tryggja þar þokkalega að það væri ekki tækt að eiga nefn viðskiptin eða með að búa í Grímsey. Það getur hljóma þess að gaman segja en þetta er samt þannig. Það er ekkit mjög margir aðri staðar á landinu sem eru þess eðlis að þú getur alveg lokaðan af fyrir bankavískitt. En hérna, og þetta er bara eitt þátturinn af mörgum sem við erum búin að ræða. En ég er kannski afskaplega myndrætt og maður átta sig á því hvað á mikið, við erum mikið eftir þegar við ætlum að ganga frá þessum sem lög frá Alþingi og segja FME að gera eitthvað sem er ekkit hægt að gera. Það er ekkit hægt að búa til einhver staðbundin afmarkaða markað fyrir fjármálastofnun, jafnvel þó hún heiti sparisjóður. Síðan erum við auðvitað í því að við erum að koma með ríkissparisjóði og við vitum alveg á hverju það er til komið, en hvað er ríkiseignir sparisjóður? Hvað er það? Við erum ekkit búin að svara því og við erum ekki með neina framtíðasýn ef að það er viljinn til þess að koma þessu til stofnfjáreigenda. Enga. Og þetta er bara eitt af mörgum dæmum sem að eru hér uppi sem sýna svart og hvítu að þetta mál er ekki fullbúið. Því fer víðs fjarri.